Üçüncü bab.
Көңіл асығымы, кейдзе дүшегімден ақтырдым, көзләп тапмадым оны. Енді тұрып сәқәрі чықарын, көчелерден, мейданчылардан көңіл асығымы ақтырырын, көзләп тапмадым оны. Айланып бүрін сәқәр көдөкчілері дұғыштым аңа. Олардан, көңіл асығымы көрдіңіз ме? Деп сорытым. Оларың деңінден кетсен деттіме, көңіл асығымы таптым мен. Оны сақлап, енемің өйіне, мені доғроның отуғына кетірен сәм көй вермедім. Ей, Иерусалим қиырлары, зерелердір чөл мараларынан анды чиярын, өз ітлеен сә ұшқы ойырмаң, бір ақытландырмаң. Түсті сүтіні дей чөлден чықып келен кім? Оның тәдзерлерін қошпо етілі атырларынан еділін мүрін өй яқымлы етілі түтөткенің қошпо еті бар құрыяр. Ана, Сүлейманың са пайтуыны. Ысырайлың 60 герцегідір оның дасынны. Әхліде қылышлы, сөвесі өкті, кейдзәнің өхемінін бейлер қылышлыдыр. Сүлейман, са Ливан ағасларынан өзіне са пайтуынны ясатты. Сүтілері күмістен, тіртеклігі қызылдын, отырғыжы қырмызы мақмалдын, ічі Иерусалим қиызларының сүйігісіне беслінін. Ей Сион қиызлары, дашы чықынды Сүлейманы той күнінні, үріктен саат күнінні әжетінің басына кейдірін тәсіне вақың.